Hallobo.
Konverents Maarjamaa ajaloo teadmusega eilsest homsesse, mis sellel nädalal Tartus aset leidis, kätkes endas kahte eesmärki. Kõigepealt oli see samaaegselt nii akadeemiline kui ka väljapeetud lõppakord läinud sügisel Pirita kloostri varemetes piduliku ekumeenilise kontsert jumalateenistusega käima lükatud teema aastale Maarjamaa 800. Teiseks käsitleti sellel foorumil järjekordse juba viiendat korda Eesti kirikute nõukogu tellimusel läbi viidud religiooni sotsioloogilise uuringu elust, usust ja usuelust materjale. Konverentsil osalejad olid tudengitest ja teaduritest kuni tegev vaimulikeni välja. Ettekanded, mida peeti, olid huvitavad. Kõne all olevaid teemasid laiendati ettekannete ja paneeldiskussioonide järgi veel omakorda kuues erinevas töögrupis. Nii tulebki kahetsusega tunnistada, et kõike kuuldut nähtud alanud saatetunni sisse kuidagi ei mahuta. Praegusel hetkel pean koha peal aetud juttudega üsna karmilt ringi käima. Vereraadio Tülika mikrofoni ees seisid konverentsipäevil pikemalt mitu inimest. Kogu selle suure ürituse töise meeskonna nööritõmbaja, eestvedaja ja tagantõuka Eerik Jõks Eesti kirikute nõukogust ja kaks konverentsi ettekandjat, Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud, teoloogiadoktorid Lea Altnurme ja Atko Remmel. Esimene mõtestas kõnepuldist lahti uudismõiste vikaar kristlus, ehk et siis lahti seletatult tähendab see nõnda nimetatud asendusreligiooni, asenduskristlust. Atko Remmeli ettekande pealkiri Eestlased on ateistid, usu möga, meid ei köida, kõneleb aga iseenda eest. See lausepaar pärineks otse kui praeguste usutemaatikat käsitlevate artiklite või saadetele järgnevates kommentaariumidest. Ometigi leidus religioonikriitilist suhtumist juba rahvusliku ärkamisaja tegelaste suhtumises 19-20. Sajandi vahetusel. Loomulikult tugevasti nõukogude ajal ja selliseid noote kohtame ju tänini. Nii siis, miski pole uus siin väikesal. Mõlemad eelpool nimetatud ettekanded, teisedki konverentsipäevil kuuldud sõnavõtud väärivad tervikuna esitlemist. Aga et eetriaeg seda hetkel ei võimalda, siis siin koha soovitus. Kogu ürituse salvestas Tartu Ülikooli televisioon. See tähendab, et nende kanali vahendusel on võimalus kõike ülikooli aulas kahel päeval kõneldud ise oma kõrvaga kuulata ja mis kõige tähtsam vajadusel veel üle kuulata. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja valisin konverentsi osalejate keskusteludest seekord saatesse kirikuõpetajate mõtted. Pastoreid, preestreid, see tähendab vaimulikkonda, peaks ju selle järjekordse religiooni sotsioloogilise uurimuse elust, usust ja usuelust 2015 arengud eelkõige kõnetama. Aga vähemasti kaks konverentsil peetud 12. Ettekandest tahaksin siin kohal küll kuulajateni tuua. Peabiskop Urmas Viilma kõneles konverentsil viimasena. Tema ettekande teema kirku homne päev, kas viimse päeva laupäev, sobiks jääda joone allatõmbajaks ka siin saates. Enne kuulaksime aga Evangeelium kristlaste baptistide koguduste liidu presidendi, pastori, eetikõppejõu ja filosoofiadoktori Meego Remmeli käsitlust kogudusest võrguühiskonnas. Ja saate lõpuks jagavad omi mõtteid Viljandi praaskonna neli vaimuliku Marko Tiitus, Hedi Viluma, Markus Haamer ja Allan Praats. Kuuleme, kas ja kuidas konverentsil kuuldu neid kõnetas. Ma soovin nüüd kõigile jääda tähelepanelikuks, et ka koheselt ettekandes kõneldu sindki hea kuulaja kõnetada võiks. Ja kõigepealt siis sõna Meego Remmelile. Oma ettekande piltlikustamiseks kasutas kõnele mitu slaidi ja esimesel oli siis jõuluvana ehmunud laps põlve peal.
Minule pakuti teemat kogudus ühiskonnas ja kui ma hakkasin selle üle rohkem mõtlema ja lugema, siis ma leidsin, et sinna võiks natuke midagi lisada. Ja see, mida ma lisasin, siis on, et me ei saa tänapäeval rääkida üksik kogudus. Me räägime nüüd kogus mitte kirikust kui niisugusest, vaid kogudusest lokaalses mõttes ka. Et meil on tegelikult kogudused üksteise kõrval. Me ei ela enam niisuguses ka monoliitses ühiskonnas, vaid võrguühiskonnas, mis on omaette nagu termin ja ma tulen selle juurde natukene ka tagasi. Aga kui me vaatame Biiblisse, siis me leiame ka, et see sama pilt oli tegelikult juba esimese sajandil ilmutuse raamatus. Me loeme Jeesuse läkituses 7 kogudusele. Need kogudused on erinevad, nad tasuvad erimese arengu etappis, neil on erinev kontekst, nii sisemine kui väline. Ja siis mida Jeesus tahab öelda oma kogudustel on see, et kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele, mitte ainult sinu kogudusele. Vaid teistele kogustele ka. Ja tuleb kuulata nagu seda ka, mida siis teised tajuvad ja sellest luua nagu selline üldistatum pilt. Et see on see kontekst, kust ma lähtun. Mul oleks 3 väidet, mida ma tahaksin esitada, siis natukene avardada. Esimene on see, et sellises arenevas võrguühiskonnas väheneb usaldus institutsioonide kohta tervikuna ja ka otseselt religioossete institutsioonide kohta. Ja noh, seda on ilmselt hea näide, kuidas võib-olla ka tänapäeva inimene näeb seda, mis on kogu aeg olnud tõene ja et sellest pigem tasub eemal hoida ja mine tea, mis ta mulle teeb siis, kui ma taas ülle lähen. Teine väide on see, et spiritualiteet on kõnekam kui religioon ja ma arvan, et Arvo Pärt on teinud selle selgeks Eesti rahvale, et see, mis on nii-öelda asja sees, puudutab tegelikult ja mitte nii palju need institutsionaalsed vormid. Ja kolmas sõnum on nagu natuke pikem ja see on see, et kogudustel tuleb jagada oma parimat sõnumit sellisel ajastul, kus hierarhilised struktuurid lagunevad ja võrgustikud kujunevad. Nendes võrgustike kujunemist protsessides tegelikult kujuneb välja ka niisugune kogukonna tunne ja sealt ka see küsimus, kas sul on oma kogukond. See kogukonna tunne tegelikult seob inimesi ja nende ühte kuuluvust ja siin on kindlasti praegune paavst hea näide, kui ta, ma vaatasin CNN-is lausa otse ülekannet selles, kuidas ta Washingtonis olles tuleb ära tipppoliitikut, ehk siis institutsiooni lõuna söögi juurest ja läheb ühe kohaliku koguduse supikööki. Ja siis ta ongi nendega. Ja inimesed saavad füüsiliselt teda katsuda, selfit teha ja pärast võetakse interviusid, et see oli nende elu kõrghetk, et nad kohtusid Rooma paavstiga. Aga see on paavst, kes ei pea nii palju institutsioonist, kui palju tegelikult reaalsest kokkupuutest kogukonnaga. Mõned autorid ka, kellest ma lähtuksin, üks on Inglehart, klassik, ja tema ütleb, et niisuguses ajaloolises arengus on olnud kõigepealt modernistlik industriaalne revolutsioon ja see sidus meid just institutsioonidega ja teatud sellise bürokraatia, tsentraliseerimise, standardiseerimise ja autoriseerimisega, et kuskil on mingisugune instants, kes teab tõde ja seisab selle eest ja kaitseb seda ja me peame teda arvesse võtma. Aga sellisesse postindustriaalses ühiskonda jõudes liigutakse ära sellest elu halalhoiu väärtuste skeemist eneseväljenduse väärtuste juurde. Sealt ka toimub emantsipeerumine siis nii religioossest kui ka sekulaarratsionaalsest võimust. Võim kui niisugune või selline tsentraalne institutsioon muutub millekski, millest parem tasub eemal hoida või hoitakse nagu teadlikult distantsi. Teine autor Don Asselin, kes on analüüsinud seda just ka nagu kirikliku, eriti ka katoliikliku vaatepunkti pealt, ütleb, et postmoderne ühiskond, see siis postmaailm, et ta on tegelikult seadnud kahtlus alle niisuguse hierarhiliselt kehtestatava eetika, et moraali saab kuskilt kehtestada, vaid eetika ja moraal, kõlblus, üldse veendumused ja nende välja elamine toimib täpselt samamoodi siis mitterhierarhilises võrgustiku ja kogukonna kogemuses. Alastair McIntyre, kes on Šoti-Ameerika filosoof, tema ütleb niimoodi, et kui me elame sellistes epistemoloogilistes arengutes ja üleminekutes, siis see on teatud kriis, kus meil on paraleelselt mitu traditsiooni. On selline modernistlik traditsioon ja on siis postmoderne traditsioon, on institutsiooni ja on võrgustiku tüüpi ja nendest on võimalik välja tulla läbi uue tõlgendusega narratiivi. Kas või see sama kristlik narratiiv, aga me anname selle nagu uut tõlgendust, mis võimaldab meil mõista ühelt poolt seda, kuidas me enne mõtlesime ja teiselt poolt, mis mõttes see enam ei toimi selline mõtlemisviis ja millest me peaksime ennast parandama või muutma. Ja viimne autor on Manuel Castells, kes on uurinud ja analüüsinud just võrguühiskonda ja tema ütleb, et võrguühiskonnas kui niisuguses, kus me täna oleme, ei ole võim enam üksikute käes, olgu siis üksikud isikud või gruppid või klassid, poliitilised, religioossed juhid, vaid see on võrgustik endi käes. Ja võrgustikud koosnevad ühise projekti või huvide ümber koondunud inimestest. ja nad panustavad kõik sinna ühte moodi. See on nagu vaba vara või liinuksüsteem või midagi niisugust. See on võrgustik, ka internet muidugi on võrgustik. Ja me elame sellises maailmas, mitte enam nagu institutsioonist kinni hoidvas. No, mis on meid väga mõjutanud, on muidugi viimne reliikvia. Selle üle võiks väga pikalt terve päev arutleda, kuidas see film on tegelikult tänapäeva Eesti inimese kuklas. Ja kuidas ta vaatab kirikut ja kuidas ta vaatab tegelikult seda, mida need kiriku inimesed siis teevad, mängivad malet seal ja tegelikult mängivad poliitilise mänge ja mida see teeb nagu tavalise inimesega, kuidas perekond ja kõik need teemad on seal sees. Aga see sõnum on, et meie riik on vabadus ja see on kaasa ja inimese sees kuskil olemas ka lahti institutsioonist. Vertikaalne, hierarhiline, institutsionaalne religioon ei veena, pigem liigume selliste horisontaalvõrgustike ja personaalse spiritualiteedi suunas. Väga huvitav on siin Tartus olnud näha ka seda, et millal inimesed tulevad kirikusse rõõmsalt. Ja üks kord aastas, noh, jõuludal ka, nad tulevad, kui me teeme kirikutöö ja me ütleme, et täna võivad kõik tulla. Ja me teeme seda kõik koos kirikutega. Sõltumad konfessioonist, me kirikutuksed on lahti ja inimesed rändavad siis ühe kiriku juurest teise juurde ja seistes seal kiriku ukse peale tervitas need inimesi väga huvitav nendega vestelis. Nad ütlevad, et me ei teadnudki, et me võime tulla. Ja täna on meie päev, nagu me võisime tulla. Ja nad astuvad reaalselt esimest korda kirikusse. Aga mis tuleb ka uurimusest välja on see, et kui inimese käest küsida, et kas koguduste vaheline koostöö või kirikute vaheline koostöö suurendab kiriku usaldust, nad ütlevad, jah, tõepoolest, 73%. Ja kui me midagi niisugust teeme, nüüd avame ennast ühes koos kogukonnale, ühiskonnale, siis inimesed näevad, et see on minu jaoks. Hästi. Teine muidugi, mis sellega kaasneb, ongi niisuguse personaalse vaimse kogemuse otsimine ja selle väärtustamine kuni 80% selle uuringu järgi ütlevad ka, et mitte nii palju siis uske kirikuse kuulumine, kuivõrd just see vaimne kogemus, see spirituaalne läbielamus. Nii et esimene asi, mida ma püüdsin siis öelda, on see, et väheneb tegelikult usaldus institutsioonide suhtes, ka religioosset institutsiooni suhtes, see on fakt, sellega tuleb meil silmitse seista. Järgmine oligi siis see, et spiritualiteet muutub kõnekamaks kui religioon. Ja mõned lihtsalt näid pildid siin, kui paljud olid koha peal, kui paljud said televiisorist vaadata Arvo Pärdi Aadama passiooni, et siis me märkame seda, et inimesed tegelikult jooksevad tormi sellele, kus antakse edasi vaimne, spirituaalne sõnum, ka kristlik sõnum, aga lahus institutsioonist, lahus religioonist kui süsteemist, mis kontrollib või mis annab nagu mingit kontrollitud tähendust inimestele. Täpselt samamoodi grotesk on see, kui president annab Lembit Petersonile. Ma vaatsin seda kehakeelt seal lava peal. See oli väga huvitav jälgida. Aasta teatri etenduse auhinna. Ja see on joobnud. Võrõpaevi joobnud. Üdinik kristliku sõnumiga etendus. Ja see tõuseb esile ja seda tunnustatakse ühiskonnas. Ja seda võtab vastu inimene, kes tegelikult on selgelt pühendunud katoliiklane, aga inimesed ei seosta seda nii palju selle institutsiooniga, kuivõrd sellega, et see sõnum jõudis nende ellu pärale. Võib-olla kõige skandaalsemalt mõni aasta tagasi võrgustikuühiskonnas just miljoneid inimesi kõnetanud YouTube'is vaadatud on Jefferson Petke niisugune spoken word või selline esinemine teatud nagu sellises ma ei oskagi öelda, nagu luule või räpimoodi vormis, et Jeesus on tähtsam kui religioon. Ja see levis nagu selle logo või sõnumi all, et miks ma vihkan religiooni, kui armastan Jeesust. Ja muidugi sellest on nüüd raamati ja see on leidnud uue tähenduse selles, et tõepoolest tänapäeva maailmas tõusevad esile niisugused liikumist, kes ütlevad, et religioon kui niisugune ei ole enam relevantne termin või selline süsteemne lähenemine institutsiooni mõttes ka, vaid me läheme sisu juurde. Mis tõmbavad täna inimesi kirikusse või ka kiriklike asjadega või koguduslike asjadega kokku? Siin on mõned näited ainult palverännakud. Ja täiesti kiriku kaugesed inimesed lähevad Hispaaniasse palverännakule. Te see palvused. Inimesed tulevad sinna. Selles on midagi niisugust teissugust. Alfakursused. Väga selgelt just nimelt spiritualiteedile suunatud. Räägitakse sellest, kuidas vaim puudutab inimese elu. Või tooma missa. Need näitid võib siin veel ja veel tuua. Ja need on need keskkonnad, kuhu inimesed tulevad lihtsamini ja parema meelega. Need spiritualiteet kõnetab tänapäeva inimest rohkem kui religioon. Ja viimane ongi siis see, et kuidas me nagu kogudustena Ja kirikuna laiemas mõttes siis ka selle struktuuride lagunemise ja võrgustike kujunemise juures selles kogukonna tundes saame oma osa anda. Jeesus ütles, järgne mulle, ma teen inimeste püüdjad. Ma olen alati lugenud seda ebamugavusega, sellepärast, et selles on nagu ka selline nagu brainwashing või see, et no nüüd püüame inimesed kõik oma võrku. Aga ma arvan, et see, mida inimesed tajuvad, kui me oleme ilma varjatud agendata ja teeme midagi inimeste jaoks sisust lähtuvalt, on see, et neid püütigi kinni. Üks, kus ma pidevalt osalen, on meie koguduse väike grupp. Regulaarselt me saame kokku ühe gruppi inimestega ja ma olen näinud, kuidas inimesed, kes on kirikuvõõrad olnud kauged, tulevad sellesse väike gruppi ja veenduvad, et see osaduskond, see, mis seal toimub, need teemad, mida räägitakse, need on päris asjad. Ja nad liituvad ja nad ütlevad, jah, ma tahangi saada ristid, ma tahangi tulla kogudusse. See on minu osaduskond. Et see inimeste püüdmine nii-öelda, on reaalselt nende päästmine selles mõttes, et nad kuhugi võivad langeda, kes püüab neid, kes kaitseb neid, kes kannab neid. Või ka selles isiklikus, jüngelikus, mentorlikus suhtes olen ma näinud, kus inimesed elumõtte kaotus juurest tegelikult lõikuvad lõpuks sellele, et nende elu võiks muutuda ja nad tahavadki muutuda. Kui me vaatame, mida ühiskond ütleb meile selle uuringu juures, siis seda on ka huvitav vaadata, et me ei taha alati silma vaadata, mis on kõige olulisem sõnum, mida meil öeldakse ühiskonna poolt. Ja vaadake, mida kõige rohkem oodatakse. Vaeste abistamist, probleemidega inimeste abistamine. Ja sageleme kirikujuhtidena ka, me ütleme, et me ei taha sellega nagu tegelda sellepärast, et noh, kas meil tahetakse ainult sotsiaaltööd. Aga kui läheme nende asjade sisse, siis me märkame seda, et selle taga on tegelikult sõnum, et tehke neid asju, mis on isetud asjad. Tehke seda, milles ei ole varjatud agendat. Ja mida rohkem me läheme nende alumiste poole, seal me näeme, et seal võib olla ka double agenda. Nii-öelda teine mõte ka, et me ajame mingid poliitikaid. Ja meil tuleb tähele panna seda, et need kogudused, need kirikud, kes teevad nii-öelda varjatu agendata asju, nad leiavad tegelikult poolhoidet. Ole vist hoolekanne. Vaadake, kus meedia on tulnud, kus tavaliselt inimesed tulnud kaasa võileibu tooma ja nägema vaeva selle nimel, et aidata inimesi praktiliselt. Miks? Sellepärast, et seal ei ole varjatud agendat. Või lootuse küla. Eesti televisioonis räägitakse Villi Võrgust, tema loos, kuidas ta muutub. Seal ei ole varjatud agendat. See ongi praktiline inimeste abistamine. Või tähiste tervenemisprogramm, mis on levinud nüüd ka mitmetesse kogudustes, kus inimesed oma hinge aavad, oma mineviku varjudega, oma probleemidega, olgu sõltuvused või muud asjad suhetes, nad võivad tulla rääkida nendest avatult. Ja see avab inimestele tegelikult ukse uuesti kogudusse kirikusse. Selle aastal siin Tartus me tegime suure festivali Raekoja platsis ja kutsusime inimesi kaasa tulema kaasa sellise asjaga 365 sünnipäeva lastele, kes ise oma sünnipäeva saaks pidada. Oleks see näinud Raekoja platsis, kus inimesed tulevad ja annetavad ja ostavad häid asju sellepärast, et anda see raha tegelikult kellelegi. Ja nad tulevad kaasa, nad näevad, et see on midagi, mis tõeliselt tähenduslik on. Nüüd on adventiaeg tulemas ja jõuluaeg Täht idas on projekt, mida mitmed kirikud ja kogud saavad koostöös teha, et aidata neid põgenikke, kes on praegu Süürias põgenud ja on nii-öelda koonduslaagrites, olgu siis Süürias või Liibanonis ja mujalgi. Meil on ka üks selline kogudus, Tartu Saalemi ja Tartuusi kogudus. Tartu ja Tartuusi linn on Süüriast vahemäär ääres. Ma olen püüdnud aidata aastast aastasse nüüd neid. Ja ma olen kuulanud seda lugu, mida nende pastorga ütleb, et algus me vaatsime, et nad tulevad sinna meie kiriku lähedale, 12 perekonda võtsime. Siis me vaatsime, et neid tuleb juurde, võtsime 120 perekonda, siis võtsime 1200 perekonda, nüüd on 12 000 perekonda. Ja me püüame neid aidata, kus nad saavad selle vahendi. Ise on selline 50 liiget võib-olla koguduses. Neil on võrgustik tekinud, neil on ka ülemaailmses võrgustikus ja me oleme ka oma osa suutnud sinna panustada. Aga nüüd see tuleb koju kätte. Meil on ka omal üks Süüria perekond nii-öelda kodustatud ja võetud ja me püüame hoolt kanda. Ja see ei olegi nii väga lihtne, sest nad ei oska eesti keelt ja nendega on võimalik ainult armastuse keeles rääkida. Aga kui see Süüria mees kallistab mind ise olles moslem, ütleb, et aga sina oled minu sõber, siis ma saan aru, et inimesel on lähemale jõudmine võimalik läbi selle, kus mul ei ole varjatud agendat. Võrguühiskonnas veenavad siis mitte selline moraliseerimine, mis oli premodernsel ajastul tavaline. Modernistika argumentide ratsionaalsus ei veena inimesi. Veenab holistik, läbitunnetatud, spirituaalne eluviis. Ratsionaalse loogika ja teaduslike teooriate piiratuse tunnistamine. Moraalsete argumentide taga kardetakse võimu ja varjatud võimusimulaakrumit. Aga kogukondlik elu, osaduskondlik elu, elu tähenduslikkus on see, mis veenab. Ja kui meil on selline vooruslik isikuomadustega eluloolne integriteet, siis selle järgi tullakse, see on eeskujuks. Need ei täiuslikele süsteemidele, need on ebausutavad, reaalselt muudetud eluloolt, need veenavad. Aitäh teile!
Elupuu.
Mego Rämmel oli siis vaid üks 12. Konverentsil ettekandega üles astunuist. Siiski veel teise ettekande püüame sellesse saatesse mahutada. Tänu siin kohal Jaane Lennule ja tema helivõimendus- ja salvestustiimile. Aga nüüd sõna peabiskop Urmas Viilmaale.
Armsad sõbrad, kui me vaatame ettekandeid, mis siiani on kõlanud, siis kõik on tegelenudki tõesti mineviku ja olevikuga ja kogu tuleviku raskus on siis minu ettekande peale laskunud ja ma ei oska öelda, kas ma tean, mida tulevik toob, aga tere tulemast siis tulevikku. Viimastel aastatel olen korduvalt võõrustanud erinevaid delegatsioone meie sõsarkirikutest, Põhjamaadest või mujalt Euroopast ja pidanud võrdlema kiriku kohta, rolli ja ülesannet Eestis külaliste asukoha maa kirikute positsioonidega nende ühiskonnas ja siis külalisi tervitades olengi neile öelnud, et welcome to the future, tere tulemas tulevikku, kui te meil külas olete. Nimelt tundub mulle hinnates Euroopa üldist arengut, et see pilt, mis avaneb Eestis ja ka mitmes teises, eriti Ida-Euroopa riigis, on kuvand Euroopa kirikute ja kirikuelu tulevikust. Ehk siis meie oleme teatud mõttes praegu ülejäänud Euroopa tuleviku profeteering, mõeldes institutsionaalsetele kirikutele. Minu veendumus, et Euroopa kirikute tuleviku tilluke mudel on nähtav Eestis, ei ole emotsionaalne väide, vaid üsna emotsioonitu kirjeldus tegelikkusest. Seda väidet tuleb vaadata omas kontekstis loomulikult. Arvesse tuleb võtta meie rahva ja riigi ajalugu, meie kiriku ja kirikute lugu, Eesti geograafilist või ka geopoliitilist asukohta ning lõpuks hinnata, kuhu Eesti maalased kõige selle kontekstis on oma isikliku usu ja religioossusega välja jõudnud. Seda, milline on Eesti maalaste usu elu, kajastavad ilmselt kõige emotsioonitumalt ja võib-olla just seetõttu vahel ka häirivamalt 2011. aasta rahvaloenduse tulemused ja pisut enam emotsiooni ja nüansirikkust lisavad ka siin konverentsil korduvalt käsitlemist leidnud küsitluse elust, usust ja usuelust tulemused. Kõike seda kompleksselt arvesse võttes ja nähes, et Euroopa kirikud on institutsioonidena käimas läbi meiega sarnast teed ja arengut, julgen väita, et mõne aastakümne järel ollakse inimeste kirikliku kuuluvuse ja usklikusega punktis, kuhu meie Eestis oleme jõudnud tänaseks ja me kuulsime tegelikult ka Inglise kiriku kohta umbes sellist väidet. Meie olevik täna on teiste tulevik homme. Pean silmas inimeste vähest seotust institutsionaalse kirikuga ametliku liikmelisuse kaudu ja sellest oleme väga palju kuulnud ja võikski küsida, kas mul on midagi oma ettekandes enam lisada. Siiski see ei tähenda, et inimeste emotsionaalne ja spirituaalne kuuluvustunne ei oleks endiselt tugev ning ei seoks neid ühe või teise konfessiooni või kirikuga. Asjakohane on siin juures tõdeda, et ilmselt ongi selline ainult pühakirjale ja sajandite pikkusele kirikutraditsioonile rajatud poliitiliselt sõltumatu, Kristuse kesksust kuulutava ja ligimest ühiskonnast teeniva vaba ja iseseisva kiriku tuleviku hind. Ehk siis meie võib-olla Luteri kiriku tüüpi kiriku tuleviku hind ongi vähene ja väikene liikmelisus, aga siiski inimeste emotsionaalne seotus meie kirikuga. Võiks siis öelda, et vabadusel on hind, mis võib väljenduda kirikute kahanevas liikmeskonnas ja sellega seotud vähenevas ka finantsuutlikkuses. Samal ajal lubab see vabadus kõlada evangeeliumi ja südametunnistuse häälel, mis meile kristlastena on oluline. 500 aasta tagused reformatsiooni sündmused ja pühakirja õpetus kristlasest kui kahe riigi kodanikust lõid eelduse kiriku sõltumatuseks riigi võimust. Jätmata siiski rõhutamata kristlase vastutust ühiskonna ja ka ilmaliku võimu ees. Mul on hea meel tõdeda, et Eesti luterlased lähtusid sellest vaimust juba 100 aastat tagasi, kui sõnastati tollane vaba rahvakiriku idee. Selle iseseisvumise tee on käinud läbi tegelikult erinevatel aegadel ka mitmed teised kirikud, ka Eestis tegutsevad kirikud, ka teised konfessioonid, olles saavutanud sõltumatuse lähtuvalt oma evangeelsest või ka katoolsest mõõtmest ja õpetusest. Isegi kui see meile ei meeldi, peame siiski mõistma, et suurem osa inimestest valib alati üsna kindla kesktee, mida toetab reeglina ka vahel keskvõim, soosib ilmalik ühiskonna korraldus. Kui usu vabadusega ja riigi kiriku või riigi religiooni puudumisega vabandatav kesktee ei aita otsival inimesel leida oma loomulikule religioossusele aastasadade jooksul sõnastatud vastuseid, juhib selline kesktee inimesi kindlasti eemale institutsionaalsest kirikust. Loomulik religioossus leiab väljundi juhuslikus religioossuses või asenduskristluses või vikaarkristluses. Ja konkreetne seni pühavaimu tööst lähtuv vaimsus adresseerub uue ajastu sünkretistlikus spirituaalsuses, kui nõnda võib nimetada. Ja leian, et just nii on juhtunudki Eestis. Kui sajandite pikkuse arengu läbinud kristlik ühiskonna korraldus ja kultuuriruum defineeritakse teadlikult ja kunstlikult sageliga seadusanduse toel ümber sekulaarliberaalsete üsna hiliste ja ajapoolt läbi proovimata inimese loomuliku religioossust ja jumala janust loomust eiravate ideede alusel, pole tegemist millegi muu kui pilootprojekti või tervet ühiskonda puudutava labori katsega. Ilma, et katse tulemused oleks juba lõpuni selged, näeme, et samale teele asuvad järjest paljud muudki riigid ja rahvad ja kirikud. Sellel mündil on aga ta teine pool, mis laseb asju paista märksa paremas valguses. See, et Eestis pole riigi kirikut, on loonud positiivsed eeldused sisuliseks oikumeeniaks ja võimaldab liikuda kirikutena üksteisele lähemale ning tajuda ühist vastutust tegutsemisel maailmas ühe püha katoolse ja apostliku kirikuna. Oikumeeniline koostöö ja tajutavalt kohal olev kristliku osaduse ja üks olemise tunnetus, mis ma julgen öelda, on saavutatud Eestis kristlike kirikute keskel ning on nähtavaks saanud Eesti kirikute nõukogu töös või ka selles konverentsis siin, ongi osa sellest tulevikust, kuhu loodan, et jõuavad pikemas perspektiivis välja kirikud ka teistes riikides. Paradoksaalne on, et selle oikumeenilise nähtava ühtsuse süvenemisele Eestis on kaasa aidanud seaduslikult toetatud sekulariseerimise ja liberaalse maailma mõistmise oluliselt varasem algus võrreldes kas või Põhjamaadega ning sellest lähtuvalt ka inimeste vähene institutsionaalne seotus kirikuga. Asja helgemale küljele saab asetada Eesti ühiskonna oma sekulaarsuse ja teiselt poolt oikumeenilisusega, aga see tõttu, et kiriku õpetuse sisuline puutumatus ja puhtus on säilinud tänu riigi ja kiriku võimu pikaajalisele lahususele. Seni ei ole ilmalik võim sundinud kirikuid muutma oma õpetuse aluseid või õpetuse sisu. See saab jätkuvalt püsida nõnda seni, kuni ilmalik võim oma seadustega ei aseta ennast kõrgemale kirikust ning usu ja südametunnistuse vabadust ei allutata mõnele paragrahvile. Evangeeliumi valguses võiksime olla Eesti kirikliku elu ja tuleviku üle märksa optimistlikumalt meelestatud, kui me reeglina oleme. Sest me liigume erinevate kirikutena pideva ühisosa, ühise keele leidmise ja ühise sõnumi sõnastamise teed. Me läheneme üksteisele siin Eestis see tõttu, et oleme kristlastena ühiskonnas vähemuses. Samas Jeesuse missioni käsu, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, universaalsele ja globaalsele ja katoolsele mõõtmele mõeldes on meie töö kirikutena ikkagi üsna pooleli. Me ei saa ega tohi sellega leppida, et Kristuse häält kiriku suu läbi on ühiskonnas ikka vähe kuulda. Kuid ühiselt jõudu koondades suudame kindlasti rohkem. Meie ühist häält praegu keegi veel ei vaigista. Elame riigis, kus inimeste kuulumine kirikusse fikseeritakse kirikute endi poolt määratud metoodikatest lähtuvalt ning võrdlevalt saab erapooletuna hinnata näiteks rahvaloenduse või siis ka siin käsitletud küsitluste andmeid. Need näitajad erinevad mõneti, kuid ei ole siiski karjuvas vastuolus. Mina ei häbene kunagi meie kiriku statistilisi näitajaid esitlemast, sest olen veendunud, et need kirjeldavad tegelikkust märksa ausamalt kui paljudes sõsarkirikutes mujal Euroopas, kus liikmearvestuse aluseks on riigi abil kokku kogutud kirikumaksu tasujate arv. Vabadus uskuda ilma kuuluvust konkretiseerimata on Eestis maksimumi lähedane. Järelikult peame sellest oma kuulutustöös kirikutena lähtuma. Olema nagu algkristlased, kes tegid vähemusgrupina tööd kohati isegi vaenulikus keskkonnas. Tegelikult arvan, et meie olukord on algkristlaste omast märksa sõbralikum ja turvalisem. Mis mulle Eesti usulise pildi juures enim meeldib, on selle pildi alastus või ausus. Olen veendunud, et need, kes on ennast vabatahtlikult lugenud seotuks mõne kirikuga ja on seda kas või rahvaloendusel või mõnel muul küsitlusel tunnistanud, on ka tegelikult see usklikkond, see pühade osaduskond, keda üheskoos võime Kristuse kirikuks pidada ja kellele saame toetuda. Samas, ühiskonnas, kus inimese isiklik vabadus on saavutanud maksimaalse ulatuvuse, ei ole kirikul muud teed kui jätkata Jeesuse käsku täites ristimist ja õpetamist, jumalasõna kuulutamist, jumala armu vahendamist ning usaldada selles töös Kristust kiriku peana. Need, kes veel selle usklikkonna hulka ei kuulu, on meie missioni tööpõld ja neid tuleb siis kas või võrgutada, mõeldes võrgumissioni peale. Statistika võib aidata valida meie kuulutus- ja missionitöö meetodeid, kuid statistika ei saa mõjutada kuulutuse sisu. Ka suunda võib natukene mõjutada, nagu Ringo Ringvee juhtis tähelepanu, et kas me peame vastama inimeste ootustele. Olen osaliselt sellega nõus, osaliselt päris mitte. Arvan, et Eesti ühiskond vaevleb mitmetes küsimustes probleemidega, et ei suudeta algatada konstruktiivset dialoogi või isegi kui see algab, siis see lõpeb pea. Vahel tundub, et vaja oleks tõlki. Ma usun, et kristlike kirikute jaoks Eestis võiks just see olla üheks positiivseks väljakutseks, astuda erinevaid osapooli empaatiliselt mõista püüdes tõlgi rolli ja aidata sündida dialoogil. Tõlk peab suutma mõista, mida kõneleja tahab öelda, ning peab selle sõnumi edastama või üle kandma muutmata kujul. See ei ole muidugi ainus kiriku roll, aga mõeldes kirikule ühiskonnas. Tõlk ei pea samastuma alati kõnelejaga, ega ka alati nõustuma kõneleja seisukohtade või maailma vaatega. Ta on vahe mees. Selline on olnud ja on jätkuvalt ka Kristuse kiriku roll maailmas evangeeliumi kuulutamisel olla vahendajaks. Kristus oli vahemees Jumala ja inimeste vahel. Kristuse maapealseks ja müstiliseks ihuks on kirik, kelle peaks on tema ise. Nõnda ei pea ega saagi kirik modifitseerida või muuta oma õpetuse sõnumit vastavalt kuulaja ootusele. Kui tõlk tõlgiks kõneleja jutu kuulajale meelepäraseks, ei oleks see enam kõneleja sõnum, vaid tõlgi enda sõnum kuulajale. Kirikul ei ole oma sõnumit. Kiriku ülesanne on kuulutada Kristust. Ise küsimus on, kuidas me seda teeme ja kas need meetodid ja teed, mida oleme seni kasutanud, on täna kõige kohasemad. Kirikul on Kristuse sõnum. Meil tuleb valida erinevaid keeli, erinevaid meetodeid, et kiriku kuulutatud sõnum jõuaks inimesteni, kuid Kristus ei tohi tõlkes kaduma jääda. Jeesus ei kõnelenud kunagi nõnda, et ei puudutanud oma sõnumiga kuulajat, puute tundlikkus, millest Megor Emmel rääkis. Sageli oli kuulajate hulgas neid, kelle süda jäi kõvaks, kes sulgesid oma silmad ja kõrvad, kuid Jeesuse sõnad siiski puudutasid kuulajat, jõudsid kohale. Evangeelium tähendab head sõnumit ja head kuulutust mitte nõnda, et seda peaks olema alati meeldiv kuulata ja see peaks kohale tooma massid, vaid Jeesuse evangeelium on hea sõnum selle tõttu, et see juhib inimesed tema juurde, juhib tema kaudu isa juurde. Evangeelium peab juhtima inimesed Jumala juurde. Kirik ei tohi olla inimestest mööda rääkija ega ka inimeste eksitaja meeldiva ja kõrva paitava sõnumiga. Selleks peame analüüsima oma tegevust, oma toiminguid, hindama keskkonda ja ruumi, kus oleme harjunud evangeeliumi kuulutama, tulema kantslist alla rahva hulka, minema sinna, kus nad viibivad, ilustamata siiski kuulutama risti löödud ja üles tõusnud Kristust Peetruse kombel nelipüha vaimu toel. Me ei tohi jääda oma müüride vahele üksi. Jeesus läks üksildasse paika, mida tegema? Palvetama. See oli meelepärane nii talle kui isale. Jeesus ei läinud aga kunagi kuulutama üksildasse paika evangeeliumi, sest seal polnud kuulajaid. Seda peaksime kirikuna meeles hoidma, et evangeeliumi tuleb kuulutada ikka inimestele, kõigile rahvastele. Palves tuleb aga pöörduda ikka Jumala poole. Mööda räägime kirikuna inimestest siis, kui püüame evangeeliumi kuulutada tühjades külades seisvate tühjade kirikute võlvide all Jumalale üksi. Meie väljakutse pole mitte tühjenevate külade tühjaks jäävad kirikud. Meie väljakutse on kasvava elanikkonnaga eeslinnad, need rahvarohkete omavalitsuste kuldsed ringid ümber suurlinnade. See on meie väljakutse. Kui küla on tühi ja kirik on tühi, siis on see kogu küla probleem, mitte ainult kiriku probleem, kogu ühiskonna probleem. Kui tühjas külas olevasse kirikusse keegi ei tule, nagu ütlesin, pole see probleem, aga probleem on see, kui küla tänav on pühapäeval rahva rohkem, kuid sellel tänaval või selles külas pole kirikut või on kirik endiselt tühi ja naabruses olev kaubanduskeskus kihab külastajatest. Järelikult tuleb minna ka kaubanduskeskusesse, sinna, kus on inimesed. Algkristlased lugasid kokku ristitute arvu, nagu me seda kas või nelipüha sündmusest mäletame, kuid mitte selle pärast, et kiita ise ennast ja näidata oma tegude tulemuslikkust, vaid selleks, et tunnistada evangeeliumi väest ja püha vaimu tööst, mis inimestes pöördumise esile kutsus. Kiriku liikmete kokku lugemine ja nende üle arvestuse pidamine on üsna hiline nähtus. Me ei tohi sellesse kinni jääda. Varastel sajanditel on selle vastu, kui palju kuulub inimesi ühte või teise religiooni või kirikusse tunnud rahvaloendustel huvi vaid võimukandjast maksukoguja. Kirik ise pole lugenud kedagi muud kui Kristusele ristimisel võidetud hingi. Kiriku ülesanne on aidata inimestel jõuda ikka Kristuse juurde. See on võimalik läbi isikliku usu, mis sünnib pühavaimu toel kirikliku kuulutuse kaudu. See kuulutus peab aga olema mõistetav. Kahe riigi, Jumala riigi ja maailma kodanikena on meil vastutus kanda nii ajas kui igavikus. Kiriku ülesanne tõepoolest on kesta viimse päeva laupäevani, et siis anda teed taas tulevale Kristusele. Viimse päeva laupäev ei jõua kohale mitte siis, kui kirikusse pole enam jäänud ühtegi liiget, vaid meie ülesanne on Kristuse kirikuna kuulutada, õpetada, ristida, täitja missioni käsku väsimatu jõuga kuni viimse päeva laupäevani. Mitte nõrkeda enne, mitte anda alla, mitte loobuda, olla püsivad, südikad, ustavad, kuni Kristus naaseb. Ja võib-olla see ongi vahest äkki ootamatu vastus minu ettekande küsimusele, aga siiski vastus, mida me kõik teame ja usume, Meie tulevik on Kristuse taas tulemine ja kirik peab püsima ja kuulutama Kristust nii kaua. Palju meid siis järel on, on ise küsimus, aga me ei saa anda alla.
Elupuu.
Head Viljandimaa praaskonna vaimulikud, Edi Vilumaa, Allan Praats, Markus Aamer ja Marko Tiitus. Mis siis üks koguduse vaimulik peab nüüd sellises olukorras tegema, kus ta kuuleb, et institutsioonide vastu usaldus on vähenenud, me elame nii sekulariseerunud individualistlikus ühiskonnas, milliste mõtetega teie kõik siit konverentsilt koju lähete, millised saavad olema need töövõtted, kui te teate, et kiriku vastu usaldus meie ühiskonnas on vähenenud kiriku üks institutsioon teiste paljude seas?
Mina sain väga palju kinnitust ja uusi mõtteid, inspiratsiooni, vastupidi pigem kõigele sellele sõnumile, mis sina ütlesid. Ma ütleks, et siin ju korrutati pidevalt, et kõik on suhteline. Nii et minu arust suhe on meie kasuks ja kiriku kasuks väga hästi.
Usaldus võib ju institutsioonide vastu langeda, aga see on samamoodi nagu on merel laevaga, et kas ikka peab vastu. Ja selles mõttes tähendab jah, et selleks, et laev vastu peaks, tuleb nina seada vastu tuult ja usinasti tööd teha. Ja siis kindlus jälle taastub ka, et ei satu paanikasse.
Aga samas öeldi seda, et 2/3 on seda halli massi. Noh, siis põhimõtteliselt tegelikult ongi see töö nendega ja noh, Põltsamaal siiski ma võin ütelda seda, et ma ei näe seda vastuolu kiriku institutsiooni vastu, sest kirikut hoitakse väga, nähakse seda ikkagi seal, no esmalt muidugi, kultuurilise objektina nähakse, et noh, küll on tore, et kirik särab lagunevate lossimüüride ees, et noh, et kõik on nii nagu Allan kütse, et suhteline selles osas või keedi, et me küll ühes küljes näeme neid numbreid ja arve, aga samas, kui me teeme tööd, siis peame ikkagi tegema julgusega selles mõttes, et küll inimesed tegelikult ootavad midagi. Nagu siit ka välja tulnud on tegelikult nendest sõnumitest.
Jah, eks see tulevik on meile ju teadmata õnneks. Ja ma arvan küll ka seda, et igal juhul on see tulevik teissugune, kui meie suudame seda kujutleda või ette näha või planeerida. Seda ma küll usun, et tuleviku kristlus on ilmselt vähem institutsionaalne kui 19. sajandil või 20. Aga see tegelikult ju tähendab ainult seda, nagu on siin juttu olnud, et usk peab saama inimesele kuidagi isiklikult tähendusrikkaks, mõtestatuks, elatuks, et olulised on isiklikud suhted Jumalaga inimeste endi vahel ja sellele tulebki panustada. Mina küll pean ütlema, et kahjuks liiga palju minu tööajast ja teenimisajast ja energiast kulub just nimelt sellistele institutsionaalsetele tegevustele, et erinevad kirjad saaksid vastatud arved üle kantud, noh, kõik see pool, mis kuulub koguduse kui organisatsiooni juurde ja ma arvan, see on küll mõtlemiskoht meie kirikule tervikuna, et noh, kuidas ka vaimulikud me saaksime rohkem olla tegelikult seal, kus inimesed oma elu elavad ja neid küsimusi küsivad, mis neil on ja sealt nii-öelda kabinettidest ja arvutist natukene rohkem eemale saada.
Aga ma urgitseks siiski selle uuringu vastuste ja nende protsentide ja nende esitletud numbrite taustal veel natukene. Et konkretiseerime seda asja. Mida see vaene koguduse tegev vaimulik teeb, kui ta kuuleb seda, et koguduse liikmetes 30% usub sensitiive ja siis 27% usub tervenemisse palve läbi. Kui üks viiendik koguduse liikmetest arvab, et kirikut ei ole tarvis, kui sama palju inimesi ütleb, et mul on oma isiklik usk kirik ei puutu asjasse, kui üks viiendik usub, et maagiast on abi, kui tähtede seis on tähtsam kui jumalasena, võt kõik need väga ilmekad ja väga mustvalged võrdlused, et kas ta võtab motivatsiooni maha või vastupidi annab teile sõbrad indu, et tuleb edasi minna nii nagu peabiskop ütles, et viimse päeva lahupäevani üks kõik kui vähe on siis töötegijaid, aga minnaks edasi. Mida teie ütlete selles situatsioonis?
No ei, mina nüüd küll mingit tohutud masendust või hirmu ei tunne, et esiteks alati võib siis küsida, et millal on olnud niisugune aeg, kus see koguduse rahva või lihtrahva usk on siis olnud selline nagu dogmaatika õpikust maha kirjutatud, et küll kurtsid Rootsi ajal pastorid oma visitatsiooni protokollides, kuidas käiakse seal kuskil hiites või maetakse surnud sinna, kuhu ei tohi matta ja rikutakse abielu. Küll oli 19. sajandil suur võitlus vennaste koguduse vastu, kus enamik meie ametlike teoloogia leidis, et Hernhuti Kristus ei ole ikka üldse piibellik Kristus. Et noh, eks mingisugused pinged selle nii-öelda ametliku dogmaatilise kristluse ja tegeliku usu vahel on alati olnud ja eks see, mis täna on, muidugi sellega tuleb arvestada, et see on õigus, et me ei saa nagu elada kuskil sellises maailmas, et me nüüd arvame, et kõik usuvadki nii, nagu meie oleme ülikoolis seda õppinud. Aga see on just võimalus luua dialoge, nagu räägiti, suhestuda, selgitada ja mõnigi kord, ma arvan, asjad on ka mõistete taga, et noh, nagu siin tuli esile, et kas me nüüd usume, et taimel on hing või mitte. Et noh, paljud inimesed tõesti ja ma arvan, ka mina olen nõus möönma, et taim on elus olend ja kui sa temaga räägid teda kastes, siis ta kasvab paremini. Kas tal nüüd mingi selline substants on, kes eraldub pärast ja Jumala kohtu ette läheb, et see on juba teine asi. Et sageli on ka noh, nendes küsitlustes, et mis keelt me räägime, mis mõisteid me kasutame.
Minule meeldis tegelikult see vaimulikele suunatud kriitika ja Ringo Ringve arvamine, et võiks ka vaimulikele ühe uuringu ja küsitluse tekitada ja teha. Et see oleks omamoodi päris tore. Aga teisest küljest koguduses, ma arvan, me kõik näeme ja teame seda olukorda, mis see uuring välja tõi, et mida need inimesed usuvad. Et seda kuuleb, ma ütleks, iga päev. Tõesti, koguduse jumalateenistuse eel ja järel, kohvilaudades ja igasugustes ringides. Et selles mõttes vahepeal mul tuligi mõte, et on kahju, et uuringule lisaks tõesti puudub see vaimulike pool, mis kinnitaks või selgitaks seda olukorda, mis annaks päris palju juurde.
Ja ma mõtlen ka seda, et noh, et vahel tõepoolest tuleb see niimoodi nagu üllatus, et oho, et see inimene mõtleb niimoodi, eks. Aga siis, noh, kas siis natukene püüad suunata või mõtelda kaasa. Ja siis, kui nagu ei muutu midagi, siis mõtled, et aga mis ma sellega saavutan, kui ma ütlen ära, et minu kuuldes ära seest asja räägi üldse. Et see ei ole õige ja see ei ole dogmaatiliselt vastuvõetav. Ma saavutan selle, et ma tegelikult lükkan selle inimese välja. Aga samas ma saan teda mõista, miks ta niimoodi räägib ja vaikselt mõtelda kaasa ja püüda keerata neid mõtteid, et aga äkki on ka teised lahendused, et miks sa oled võtnud selle arvamuse omaks ja teine arvamus, mis on tegelikult võib-olla võrdne või mis seletab neid asju teistmoodi, et miks see nagu ei hakka haakuma. Et mis on selle positiivsus ja mis on negatiivsus. Ja noh, kui tekib dialoog, siis on hea, aga mina ei põe nende asjade üle, kui inimesed kuidagi teistmoodi arvavad. Kas minu tõde on absoluutne? Ma ei ole selleks lõpuks ka kindel, et mis see tõde siis on. Noh, nii nagu ka see ühe meie rühmatööst tuli välja, et tõde ja vale ajaloos väga kergesti vahetuvad kohad.
Ja eks nende kuuldud ettekannete puhul on. Ja minu jaoks oli väga kena see, et ta kirjeldavad seda olukorda, millises koguduse vaimulikud tänasel päeval töötavad. Ja selline uurimise üks niukestest asjadest on see, et on üks läbilõige, et on valgustab selles aja hetkes, selles aja ruumis ühe sellise ülevaate, aga päris elus lähevad jälle asjad edasi, nii et siin oli ka võrdlusi 2010 aastal tehtud uurimusest ja siis nüüd hiljutised 2015 ja siis võrreldi neid dünaamikaid. Aga me oleme selle viieaastase vaheaja ka selle sama asja sees olnud ja iseenesest nagu inimesed nüüd, kellega me kokku puutume erinevate uskumuste, erinevate tõekspidamiste ja eluviisidega, siis ikkagi eesmärgiks ju koguduses ei ole kellelgi painama hakata tema eluviisi, vainama hakata tema tõekspidamisi. Ei ole eesmärgiks kellegile nii ütelda sõrmkübarat pähe vajutada, vaid siitki pigem just kuulutada seda lunastust Kristuses, vabanemist, mille on ta oma tulemisega kaasa toonud. Ja see on ka põhisõnumina tänasel konverentsil kõlama jäänud, et kirikul, jah, samamoodi nagu peapiiskop Urmas ütles, ei ole kirikul oma kuulutust, see on Jumala kuulutus ja meie teeme siis seda selle väega, mis meil sellel hetkel ja selles ajas parasegu on.
Ma tahan teile kõigile südames soovida õnnistust ja jõudu, et selle sama vähega läheksite koju ja teeksite tööd edasi, aga eks see ole olnud ju vaimulikkonna seas pidevalt see sama küsimus, et kuidas, kas kirik uueneb, kas ta peab uuenema, kas traditsioonidega tuleb kaasa minna. No need küsimused kerkisid ju ka siin. Aga üks asi ei minna natukene närima. Mulle tundub, et kas ei ole liigselt rõhku pandud sellele uuele meediale, et me oleme hästi palju siin küll töögruppides, ka siin ettekannates kuulnud viidet uuele meediale, mis sellesse traditsioonilisse kirikutöösse peaks või ka tuleb tänapäevaselt sisse. Ja kui siin Markus viitas sellele, et niige on palju tegemist, et anda aru, kirjutada dokumente, lüüa kokku tabeleid, aga mina ei saa nagu hästi sellest aru, et kui kirik kaasub ka sellesse uue mööti ja töövormi, et siis on veel vaja pastori lisa silmapaari, et hoida peal pilk sellel, mis siis hakkab välja minema. Et see ikka tõsiselt haakuks selle mõttega, mis vaimulik silmas peab ja ta esindab sel juhul teie kogudust. Et kas need uued vormid, noh, pikka jutu lühike kokkuvõtte, et neist võib olla abi, aga kas neist tuleb koormust ja võibolla on ka ohtu?
No sa vastasid ise oma küsimusel, et see ongi iga asjaga niimoodi, et kuidas me teda tarvitame ja ei ole ühtegi vahendit või kanalit, mis iseenesest eks ei oleks hea või halb. Ma olen olnud üsna pikalt Facebooki kasutaja ja tunnistan ka, et ilmselt on isegi tekkinud teatav selline sõltuvus või noh, kas sõltuvus, aga arjumus. Ja siis teine kord mõtlen küll, et kui mul on seal aega igasuguseid nii sama asju laikida ja näen, et ma kui ameti vennad seda muud kui teevad ja siis tuleme kokku ja räägime, kui palju meil tööd on, kuidas meil ei ole aega selleks teiseks kolmandaks. Et siin on vastuolu, aga noh, teiselt poolt ei ole see midagi muud kui meedium. Et lihtsalt kui väga palju inimesi, eks ole, seda ikkagi kasutab, siis kui on võimalik leida see ajaressurss ja see ei pea ju ilmingimalt olema vaimulik ka ise, vaid mõni koguduse töötegija, kelle oleks infotöö on, et ikkagi kui levitada seda sõnumit, kas või koguduse teateid, siis ma arvan, et on see ainult hea, aga kindlasti see ei tohi hakata kui pärssima. Noh, üks ühele suhteid või palveaega või hakata neelama mingisuguseid muid elutähtsaid tegevusi enda alla.
Ma jah, sellest on palju räägitud tõesti konverentsil. Ma just viimases töötoas hakkasin mõtlema, et juba kuidagi väga loomulikult igal pool see teema liitub nendele küsimustele, mis on planeeritud meil arutada. Ja see võtab siis, kogu teema võtab teise pöörde tegelikult, nii pea kui liitub uue meedia kasutamise teema. Aga omamoodi huvitav, et see ju näitab järgmisele konverentsile ja järgmisele usust elust ja usuelust. Uurimusele tegelikult suuna kätte, eks ole, et nüüd me peaks hakkama selliseid asju juba küsitlema. Ja ilmselt see 5 aasta pärast siis on näha juba ka. Aga omalt poolt ma jah soovitan sellist mõõdukat ja mõtestatud kasutamist kas või Facebooki näol. Peab aru andma väga täpselt tõesti, kui palju sa aega panustad seal uues meedias oma tööd arvestades.
Meedia puhul ja selle kasutamisest rääkides, meedia on samamoodi institutsioonina kirjeldatav tegelikult. Ja mis ongi nagu see, millest me räägime, et meedia varjab ennast ja meedias inimene tunneb ennast kesksena, ehk indiviidina. Ja see ongi minu meelest fenomenaalne ja täiesti meie ajale nukene uus nähtus. Ja selles olukorras tekibki siis see, et ühesõnaga kõik muud institutsioonid muutuvad virtuaalseteks, kuigi nad on täidetud konkreetsete ülesannete ja ametikandjatega. Ja võib-olla meedia puhul veel see asi, et on väga efektiivne, kuna ta koosneb ju väikesest hulgast inimestest, kes seda haldavad. Aga need tendentsid on noh, jällegi globaliseeruva maailmaga kooskõlas, see ka fiskaalsüsteemi puudutab ja nendes olukordades jah, on minu meelest tere tulnud see, et inimese väärtus see juures ei kahane, vaid pigem just iga indiviidi osa selles keskkonnas osalemisel tegelikult kasvab. Et samamoodi nagu usaldusväärsus kahaneb institutsioonide vastu, siis ka meedia, ütleme siis elektrooniline võrgustik, on samamoodi on oma ohtudega, ja neide ohtude eest on vastutav igaüks üksikult. Et selles mõttes on ta sarnane kristlikule algkogudusele, kus samamoodi iga kristlane on sõnumikandja.
Eks igal ühel omad annid ja kellel on siis see meediaanda, see teeb, aga nii nagu see juba läbi käinud on, et nendest ohtudest tuleb teadlik olla ja loomulikult ka mõtelda selle peale, et kui palju ma panustan, milline on see väärtus, no siis ka samas, et millist väärtust me tahame, et kas seda väärtust, et me silmas silma näeme või seda väärtust, et me saame sõnumi jagatud. No, vahel tuleb ka see küsimus, et noh, kas perra raadiot on vaja, on ju, sellepärast, et inimesed tule kirikusse, ütlevad, ma olin kirikus, ma käisin Tartu Pauluses, on ju, noh, sealt kuulesid perra raadiot. Ja loomulikult need, kes ei saa tulla, et neile väga õigustatud, teisel juhul inimesel, kui seal ikka jalad all on ja käib, et siis ta ei tule kirikusse, ei tule nagu sellesse inimeste vahelisse sidemesse, sest noh, ikkagi me ei saa nii ju, kas nii kui siin välja käidud on, et esmalt muidugi armuandeid jagada ei ristimist armulauda, ei saame ka abielus olla läbi interneti, eks, et see on paratamatus, et ühes küljest ta on olemas, aga kui palju me seda toidame, et lõpetada ära see asi, et inimesed on kirikus ei tule või nad ei tule kokku, nad on igaüks omas kodus kusagil ja me tegelikult seda kogudust ei adu, ei näe, me sellest kogudust aru ei saa, ei teki seda külküle kõrval tunnet, sest koguduse üks eesmärk on ka see, et on ka teised ja neil on nägu, neil on tunne, neil on soojus, neil on olemus, et ka see on tähtis. Noh, mina olen selle poolt, et ma ise ei ole eriline sellise uue meedia kasutaja, leian, et juvedavad võtab aega. Ma ei jõua seda teha, aga ma ei mõista hukka neid.
Eks need hirmud võib-olla, et noh, on mõistetavad küll üksik inimese kasutuse tasandil, aga et uues näide, ma natukene uurisin kunagi sellest, kuidas hakati meil 20. aastatel jumalateenistuste raadio ülekandeid pidama. Ja siis olid ka need hirmud, et aga noh, kui eks ole raadiost saab kuulata jumalateenistust, et kas siis inimesi ei hakka vähemaks jääma ja tegelikult oli ikkagi vastupidi. Et see huvi nendes kogudustes käimise vastu oli suurem. Kui ka täna vaadata, kus meil on regulaarsed raadioülekanded, veebiülekanded, siin Tallinna Tartu kirikud või ka neid kogudusi, kus ollakse Facebookis, siis ma julgen öelda, et pigem need kogudused on ka üks-ühele suhetes aktiivsemad. No mitte ta ei ole niisugune kompensatoorne tegevus, nii et üks ei pea välistama teist.
Just, ei saa ennast sulgeda uuele, aga kõik vana, mis on seni kasutuses, seda ei saa visata. Sugugi prügikasti. Ma tänan teid, Heidi Vilumaa, Marko Tiitus, Marko Saamer ja Allan Praats. Aitäh!
Elupuu.
Lõppenud saade oli pisuke kokkuvõtte Tartu Ülikoolis käesoleval nädalal väldanud kahepäevaselt konverentsilt. Konverentsi peeti kahel eesmärgil, kõigepealt oli see siis selline akadeemiline ja välja peetud kokkuvõtte teema aastale Maarjamaa 800 ning veel käsitleti sellel foorumil ka nüüd juba viiendat korda Eesti kirikute nõukogu tellimusel läbi viidud religiooni sotsioloogilise uuringu elust, usust ja usuelust materjale. Tänases saates kõnelesid Meego Remmel, Urmas Viilma, Marko Tiitus, Heidi Vilumaa, Markus Aamer ja Allan Praats. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja loodan väga, et kuuldu pani sindki mõtlema hea saate jälgija. Kohtumiseni Elupuu-sarja järgmistes saadetes.